RFI. Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bună seara și bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Invitata mea de astăzi este doamna dr. Bogdana Căvăloiu, este medic primar radiologie și imagistică medicală, este la Spitalul de Copii Victor Gomoiu din București și la Centrul Medical Privat MemorMed. Bună seara și bine ați venit în studioul RFI.
Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră. Nici nu mi-amintesc câți ani au trecut de la prima întâlnire noastră, dar nu contează anii, ci contează faptul că ne-am văzut și că ați fost alături
exact,
de noi.
Exact, bine ați revenit în studioul RFI, acum suntem într-o altă locație. Aș dori să fac precizarea că ne auzim, dar ne și vedem pe Facebook, pe pagina de Facebook a RFI România. Discutăm în această seară despre ce ar trebui să știe un părinte care vine cu copilul la investigații radioimagistice.
Ar trebui, în primul rând, să nu fie speriat. În principiu, investigațiile care se fac în laboratorul de radiologie și imagistică nu sunt investigații dureroase și atunci pentru noi este important ca părintele să explice puțin acasă copilului despre ce urmează să se întâmple și copilul să fie asigurat că totul este în regulă, că nu o să-l doară și că o să dureze puțin, majoritatea investigațiilor durează puțin, și să aibă încredere în noi și atunci dacă avem un copil cooperant, lucrurile se întâmplă foarte, foarte ușor și noi suntem fericiți că nu am speriat copilul și că am reușit să-i facem investigația fără să repetăm neapărat și fără să-l facem să plângă.
Care sunt cele mai frecvente investigații pe care le faceți?
Aș îndrăzni să spun că în pediatrie ecografia este esențială. Este o investigație care ne ajută foarte mult să punem diverse diagnostice și pe care o putem folosi pentru mai multe sisteme și organe și dacă îmi permiteți, mi-aș aloca niște mai mult timp să vă povestesc un pic despre ecografia în pediatrie, în sensul că la sugari și la copiii nou-născuți putem să folosim ecografia inclusiv pentru a vedea creierul. Această ecografie se numește ecografie transfontanelară și atâta vreme cât fontanela este deschisă, putem să observăm creierul. E adevărat, nu tuturor le facem această investigație, ci celor care au nevoie pentru că au anumite patologii sau suspiciune de o anumită patologie. Pe de altă parte, la copii, indiferent de vârstă, putem să folosim ecografia să vedem structurile gâtului, și anume regiunea cervicală, părți moi, unde copiii mai fac adenopatii, de exemplu, sau patologie de glandă salivară, și atunci putem să observăm cu ușurință structurile de la suprafață sau, de ce nu, pentru glanda tiroidă. În ecografia abdominală și pelvină, de asemenea, o știm de la adulți că putem folosi foarte bine și acolo și, de asemenea, pentru diverse leziuni care apar sub piele, ne putem uita ecografic să vedem ce se întâmplă și să nu mai avem nevoie de alte investigații.
Aceste ecografii se fac cu sedare?
Nu, nu se fac cu sedare niciodată, pentru că ele durează puțin, cum am spus mai devreme, nu sunt dureroase și atunci copilul stă liniștit, îi explicăm ce urmează să se întâmple și nu, de obicei nu avem probleme, n-ai convinge să fie cu minți.
Spuneați ecografii abdominale și pe care le știm de la adulții. Putem compara copiii cu adulții? Sunt niște...
Nu întotdeauna.
Adulții în miniatură? Nu. Când vine vorba de radiologie?
Nu, chiar aș da un exemplu. Ok, avem un copil care este un sugar. Creierul lui nu arată precum un creier de adult în miniatură. El continuă să se dezvolte, procesul de mielinizare urmează și urmează cursul și nu arată la fel. Sau sistemul osos nu arată niciun caz la fel precum cel al unui adult și chiar avem un atlas foarte voluminos despre vârsta osoasă a copilului pe grupe de vârstă, conform dezvoltării fiziologice. niciodată nu arată precum un copil în miniatură și nu doar că nu arată, ci patologiile nu sunt neapărat aceleași precum cele de la adult.
Revenim la investigații, ați vorbit despre ecografie. Într-adevăr, nu este dureroasă, nu este nici o investigație care să te sperie. Ce ne facem la RMN, la tomografie?
Computer tomograf, acolo avem o doză de iradiere destul de mare. Încercăm în pediatrie să facem tot posibilul să fie ultima investigație pe care o să facem unui copil. De asemenea, depinde de patologie, pentru că sunt investigații complementare CT-RM. Uneori avem nevoie de CT și ne poate răspunde la întrebare unde RM-ul nu ne poate răspunde. Dar, pentru că doza de iradiere este mare, încercăm să folosim cât mai puțin. Însă, e o investigație care durează puțin și atunci sunt puține cazuri în care apelăm la colegii noștri din ATI pentru sedare. Însă, la RM, lucrurile sunt mai complicate. Nu este o investigație care iradiază, însă sunt complicate prin prisma timpului. Durează destul de mult o investigație, poate 40-45 de minute, o oră, depinde de investigație. Și atunci
trebuie să stai nemișcat.
Da, copiii trebuie să stea nemișcați și îi lăsăm să stea cu părinții în lângă ei, iar acest lucru ne ajută foarte, foarte mult. De asemenea, să audă muzică în căști ar putea să fie o variantă, însă se aude destul de încet, pentru că zgomotul din interiorul RM-ului este unul destul de puternic.
A, și nu-i poate, nici măcar muzica nu-i poate distrage?
Cred că eu chiar cred că foarte, foarte mult contează părinții și modul în care îi explică copilului ce urmează să se întâmple și contează foarte mult și colegii noștri, asistenții operatori, RM, care au timp și oricât ar fi de ocupat și oricât de multe probleme ar avea, ajută acești copii și le spun o vorbă bună sau îi fac să râdă sau îi încurajează și lucrul ăsta contează foarte, foarte mult și aș vrea să îi salut și să le mulțumesc pe această cale și domnului Costică și doamnei Laura și doamnei Dani pentru tot ajutorul și răbdarea de care dau de fiecare dată dovadă.
Mituri în radiologie există?
Da, există. Poate că nu ne-am gândit neapărat, dar am auzit așa de mult acest lucru încât m-am gândit serios că poate n-ar fi bine să mai subliniem că ecografia nu iradiază, pentru că sunt mămiși care ne întreabă, e în regulă să stau aici pentru că sunt însărcinată și da, le spunem, e în regulă, nu e nicio problemă. De asemenea, nu toți oamenii știu că RMN-ul nu iradiază și aș trage un semnal de alarmă vis-a-vis de doza de iradiere. Doza de iradiere este cumulativă, adică primim o doză de la o radiografie astăzi, peste două săptămâni o doză de iradiere de la un computer tomograf și ea este cumulativă. Să încercăm să o evităm pe cât se poate, mai ales în pediatrie. Există un principiu, ALARA se numește, să folosim doza cât mai mică pentru a obține o investigație diagnostică.
La ce distanță se fac radiografiile?
Nu există o distanță atunci când este o indicație medicală pentru acest lucru.
Deci se fac când este nevoie.
Da, când este nevoie și atunci chiar nu ne gândim la doză. Dacă copilul acela are nevoie de un computer tomograf, o patologie de urgență, de exemplu, nu ne gândim la doză sub nicio formă niciodată, ci la binele pacientului și la necesitatea lui de a face acea investigație și la ce întrebări putem răspunde făcând acea investigație.
Ce vârstă a avut cel mai mic pacient pe care l-ați avut?
Aproximativ o lună. Noi nu avem secție de neonatologie și atunci copiii care sunt de neonatologie, adică sub o lună de viață, nu se adresează spitalului în care eu lucrez, ci se duc în alte locuri. Dar o lună și puțin, cu siguranță.
Ce investigație i-ați făcut?
Ecografie. ecografie de cele mai multe ori.
Și presupun că a fost ținut de cineva, nu?
Dar nu e nevoie, ei sunt atât de micuți și sunt foarte, foarte cuminți la vârsta aceea și mama, încurajăm foarte mult mămicile să le cânte sau să vorbească cu ei și lucrul ăsta ne ajută foarte tare. Sau să îi pună un cântecel. La vârsta aceea chiar nu e nevoie, majoritatea dorm. Liniștiți, noi le facem ecografia, sunt cu minți.
Alți pacienți, nu știu, până în 18 ani vin la Gomoiu, nu? Cu ce probleme?
Noi avem secție de neurologie cu programe naționale pentru boli rare și nu numai. Avem partea de ORL cu programul național de implant cochlear și partea de pediatrie. De asemenea, avem și partea de ORL. Avem destul de multe secții. Patologiile sunt diverse, dar cred că majoritatea copiilor care fac RME, IRM, sunt cei din secția de neurologie, unde necesitatea de a avea un RME cerebral este foarte mare.
Spitalul este inclus, știu că există trei programe naționale de screening neonatal.
Da, în România, din nefericire, spune, avem doar trei boli pentru care se face program de screening neonatal, și anume hipotireoidism, fenilcetonurie și fibroza chistică, la care se adaugă screeningul pentru surditate și cel pentru depistarea retinopatiei la prematur. Însă lucrurile stau un pic diferit, pentru că s-a organizat un grup de lucru, din ce știu, din comisii de specialitate, din asociații de pacienți, din asociații de boli rare, care au trimis în atenția Comisiei de Sănătate din cadrul Senatului, dar și către Ministrul Sănătății și către instituția președintelui României, o anexă prin care screening-ul să fie extins de la 3 boli la 29 de boli, și lucrul acesta ar fi minunat pentru că suntem foarte în urmă față de alte țări europene.
Mă uit peste niște date, exact, în Polonia există screening neonatal pentru 29 de afecțiuni, în Ungaria pentru 27, iar în Slovacia pentru 26. Pentru ce afecțiuni ar mai fi nevoie de screening neonatal?
Sunt foarte multe. Lista este, așa cum v-am spus, de 20 și ceva de boli pentru care nu doar că le putem diagnostica, dar avem tratament. Ce înseamnă asta? Înseamnă că putem să depistăm o anumită boală încă din primele zile de viață și să și tratăm copilul acela. Dacă vom face lucrul acesta, ne vom da seama că, practic, costurile vor fi mai mici, pentru că dacă avem un copil cu o boală degenerativă, de exemplu, îl lăsăm, pleacă din maternitate, se duce acasă, poate într-un sat departe de un spital de pediatrie. O să dau exemplu atrofiei musculare spinale. Mama îl vede, poate că nu se dezvoltă precum celălalt copil mai mare pe care îl are sau precum alți copii pe care îi vede în jur, dar se gândește că poate o să-și revină sau o să se dezvolte și el puțin mai târziu. Însă diagnosticul este pus foarte, foarte greu în bolile rare și pentru că părinții nu ajung la medic, sunt departe poate de spitale de pediatrie, fie că medicul la care ajung poate că n-a văzut boala rară. Chiar dacă e o boală rară, sunt mulți pacienți, însă uneori e foarte complicat să te gândești la aceste boli rare. Însă pentru această boală rară, chiar dacă nu este în screening oficial al României, în 2022 august a fost implementat un program pilot de Centrul Robănescu, un parteneriat cu mai multe maternități din București, aș îndrăzi să spun că majoritatea maternităților, dar și din jurul Bucureștiului, Constanța, Baia Mare și Vălenii de Munte, dacă mi-aduc bine aminte. Asta înseamnă practic un program pilot extins pe 3 ani, care a diagnosticat 12 copii. Știu că poate sună că e un număr mic, da, de copii, Însă credeți-mă pe cuvânt că viața acestor copii și a familiilor în care ei s-au născut o să fie mult, mult mai bună. E de menționat că acest program pilot s-a făcut exclusiv cu fonduri private. Fonduri private care chiar astăzi am sunat-o pe doamna doctor Neagu, genetician de la Institutul Robănescu, și înțeleg că nu mai sunt fonduri. Și ar fi fost de preferat ca să poată continua acest program pilot până începe screening-ul oficial în cadrul unui program național. Dar nu știu în ce măsură se poate întâmpla asta.
Ce înseamnă pentru un părinte să aibă un copil cu boală rară în România? Și vă întreb pentru că ați adus vorba despre atrofia musculară spinală și dumneavoastră aveți o fetiță, un copil cu această afecțiune.
Da, am un copil care are atrofie musculară spinală și de asta înțeleg cumva poate mult mai bine ce înseamnă screening-ul, pentru că nouă, pe vremea aceea locuiam la Timișoara, ne-au trebuit aproape 2 ani să primim diagnostic. Diagnosticul l-am primit după ce am ajuns la doamna profesor Craiu la Obregea și abia acolo am găsit diagnosticul corect. Mi-amintesc la un moment dat că am venit de la București și am mers la un spital de copii din București la un medic ortoped și mi-a spus că n-are nimic copilul, e doar puțin împiedicat, să mă duc cu el acasă, să vin când face 7 ani. Și din fericire n-am făcut asta, dar de aceea înțeleg cumva că poate diagnosticul e mai întârziat și că nu toți medicii recunosc asta și că sunt foarte, foarte multe boli rare și atunci este complicat. Acum, pentru boala noastră este bine, pentru că dacă atunci când noi am aflat diagnosticul, nu exista nicăieri un tratament aprobat. 6 luni
nicăieri
mai,
în lume?
Nicăieri în lume. 6 luni mai târziu de când am aflat diagnosticul, s-a aprobat de către FDA în Statele Unite primul medicament și ulterior de la aprobarea FDA a venit și aprobarea Agenției Europene a Medicamentului pentru Europa. De acolo până la administrarea tratamentului către toți pacienții din România a fost o cale sinuoasă pe care o cunoașteți și de-a lungul căreia ne-ați ajutat și dumneavoastră și toți colegii din presă pe sănătate foarte mult și factorii de decizie și foarte, foarte mulți oameni ca lucrurile astea să se întâmple în România și să poată beneficia cu adevărat toți pacienții de tratament. Iar acum, iată că avem 3 medicamente pentru această boală, din 2018 până acum.
Sunt și adulții incluși în programul național?
Da, sunt și adulții incluși. Ei primesc tratamentul. La Timișoara s-a inițiat un centru de adulți la Spitalul Clinic CF, unde, cu mândrie spun că aveam al doilea cel mai mare număr de pacienți adulți din România după Fundeni și centrul acela există în continuare. La început au fost câteva centre, în principiu Fundeni, CF Timișoara și Agripa Ionescu Balotești. Ulterior s-au dezvoltat și în momentul acesta sunt mai multe centre de adulți.
Sunteți mama unui copil cu atrofie musculară spinală, în același timp sunteți medic și administrați tratamentul acestor copii, nu și copilului dumneavoastră, din câte mi-ați povestit.
Da, nu. Există o echipă multidisciplinară din care pentru această patologie fac parte mai multe specialități și există copii cu atrofie musculară spinală unde scolioza este severă sau sunt postoperator și atunci poate injectarea este mai dificilă și uneori este nevoie să...
Cum se administrează mai exact tratamentul?
Intratecal. Asta înseamnă că se administrează direct în lichidul cefalorahidian, la nivel lombar, printr-o puncție, precum se face anestezia. Cu toții au poate experimentat sau toată lumea aproximativ știe cum se întâmplă acest lucru, este similar. Și se introduce, se scoate o anumită cantitate de lichid cefalorahidian și se introduce medicamentul. Și atunci, unde există aceste scolioze severe, Colegii nu știu neapărat, au nevoie probabil de ghidaj și atunci cu ajutorul computerului tomograf putem să vedem exact unde este acul și să facem administrarea cât mai simplă cu putință și cât mai puțin dureroasă pentru pacient. Ei nu toți sunt cu sedare și atunci sunt niște copii care așteaptă să se administreze tratamentul. Sunt foarte cuminți și înțelegători pentru că atrofia musculară spinală, chiar dacă înseamnă forță musculară foarte scăzută, la unii scăzută atât de mult încât nu pot să bea singuri un pahar cu apă, ei sunt, din punct de vedere intelectual, foarte bine dezvoltați și atunci ne înțelegem cu ei și sunt cu toții niște copii deosebiți.
La cât timp se administrează tratamentul?
Odată la 4 luni. Acest tratament. Celelalte două tratamente se administrează diferit. Unul dintre medicamente presupune un sirop care se administrează în fiecare zi, iar o altă medicație, care de fapt e o terapie genică, se administrează într-o doză unică, o perfuzie intravenoasă, care se administrează exclusiv copiilor sub 2 ani.
În ce constă screening-ul pentru atrofia musculară spinală?
Păi, dintr-o picătură de sânge din călcâiul unui copil am putea face screening pentru 50 de boli și cred că asta spune multe lucruri și sper să ajungă așa la cine trebuie ca lucrurile să se întâmple și în România, măcar cum se întâmplă în țările vecine, nu neapărat în Germania, dar...
Și de ce credeți că nu se întâmplă? Sunt costuri mari?
Dacă facem... pentru mai multe boli, practic noi plătim acele sume, că până la urmă asta este și ideea, să testăm mai multe și să reușim să avem un cost foarte, foarte bun. Știu că cei de la Robănescu, de exemplu, au reușit să facă o testare să coste vreo 35 de lei, dacă nu mă înșel, ceea ce nu este mult.
Pentru câte?
Doar pentru atrofia musculară spinală, întrucât derulează programul pilot. De screening.
În momentul de față, câți pacienți sunt în România?
Mi-este greu să spun asta și mi-este greu să spun asta pentru că noi nu avem nici măcar în timp ce noi vorbim acum un registru național de pacienți pentru această boală, cum nu avem nici pentru alte boli. Am discutat de-a lungul anilor de foarte, foarte multe ori despre registrele de pacienți și despre de ce e important să le avem, dar nu le avem în mod oficial. Poate și ăsta e un lucru care ar trebui să se rezolve la un moment dat.
Știu că nici pentru cancer se discută de zeci de ani și deocamdată nu avem un astfel de registru.
Dar poate că o să întâlnim niște oameni care au bune intenții și inima bună și lucrurile acestea se vor întâmpla.
Cum vi se pare sau cum vi... Încă mai este actualul ministru al sănătății. Recent și-a prezentat bilanțul.
Da, am văzut în mare parte, dar să știți că din ce am înțeles, dumnealui s-a poziționat în mod pozitiv vis-a-vis de această propunere transmisă de grupul de lucru pentru screeningul neonatal. Dar avem nevoie și de acțiune, nu doar de...
Declarativ, da, nu este greu să-ți dai acordul.
Da, să sperăm că noul ministru al sănătății, indiferent ce nume poartă acesta și indiferent de ce culoare politică are, va înțelege nevoia și va reuși să empatizeze cu acești pacienți și va da seama că noi dacă reușim să-i tratăm, nu doar că le asigurăm o sănătate mai bună sau nu doar că le asigurăm viața, ca ea să continue, dar pur și simplu se schimbă tot pentru familia în care se naște un copil cu o boală rară și dacă putem să-l tratăm de la naștere ca modificări degenerative să nu avanseze, atunci lucrurile se schimbă și trebuie să ne gândim la calitatea vieții unui om, indiferent că acest lucru nu se poate cuantifica în bani, în declarații sau în ordonanțe de urgență, dar este un lucru pe care trebuie să-l avem în vedere întotdeauna.
Sănătatea nu are culoare politică, este o expresie pe care o folosiți frecvent în postările de pe Facebook.
Da, sau mai nou am aplicat altă idee, cum că sănătatea are o culoare ce se asortează cu orice culoare a exact. Oricărui partid și trebuie să se asorteze. Dar încă mai avem speranță, deși, repet, sunt ani de zile în care am auzit despre screening, în care am auzit despre registrele de pacienți, în care am văzut oameni care încearcă să facă ceva, dar nu au neapărat suport pentru asta și ar trebui să găsim resurse să le asigurăm suport.
Totuși, dumneavoastră v-ați bătut și ați adus tratamentul în România, nu? Ați facilitat accesul pacienților la acest tratament?
Știți, acum mă gândesc la cazurile pentru care nu am putut și când zic nu am putut, nu mă refer doar la mine, mă refer la noi ca asociație de pacienți, ca alți părinți care erau lângă noi, ca medici poate, ca manager de spitale, ca director medical, care nu au reușit înainte de aprobarea acestui tratament în mod oficial în România să deschidă niște programe prin care puteau beneficia acești copii de tratament gratuit. Și sunt copii care nu mai sunt astăzi printre noi și sunt foarte, foarte multe povești pe care mi le amintesc, dar... Da, în afara acestor povești, lucrurile s-au întâmplat pentru că părinții au fost unul lângă altul, asociațiile de pacienți au găsit cumva o cale să ceară același lucru. N-o să uită niciodată cât de mare a fost ajutorul din partea oamenilor din presă și le mulțumesc tot timpul cu această ocazie și mulțumesc încă o dată, dar și decidenților care, să știți că de-a lungul acestui proces care a fost anevoios, au avut diverse culori politice și au ajutat, chiar au ajutat de fiecare dată.
Dar să nu uităm și de protestele pe care, care au fost în fața Ministerului Sănătății, din câte îmi amintesc.
Da, în fața Ministerului Sănătății, la acela eu nu am participat, locuiam la Timișoara, mi era destul de complicat să ajung pe vremea aceea. Dar au fost în fața Casei Naționale de Asigurări de Sănătate două. Unul, ca să asigurăm accesul și să găsim finanțare pentru inițierea tratamentului, dar și al doilea proces, chiar dacă copiii în mare parte au primit tratamentul la început, pentru adulți. Și a fost un protest doar pentru adulți, unde am participat și la acela, pentru că am zis că toți pacienții au dreptul să primească acest tratament, indiferent dacă sunt copii sau adulți, și că nu există nimeni care să spună cât costă viața unui om sau calitatea vieții unui om. Și atunci toți au dreptul să-l primească.
Te naști cu această boală sau ea poate apărea în timp?
Atrofia musculară spinală este o boală genetică autosomal recesivă. Asta înseamnă că ambii părinți au același defect pe același cromosom și fiecare sarcină are risc 20% de a dezvolta copilul boala. Practic, nu ai cum să te gândești că ai această boală ca părinte, pentru că nu e de fapt un defect genetic, nu este o boală, pentru că tu ca părinte n-ai niciun fel de simptomatologie. Ce o deosebește pe această boală e clasificată în 4 tipuri. Primele 3 apar la copii și tipul 4 apare în viața adultă. La tipul 1, copiii nu reușesc nici măcar să achiziționeze statul înșezut, sunt ca niște păpuși de cârpă denumite în specialitatea de neurologie. Și tipul 2 reușește să stea în șezut, dar nu reușește să meargă. Tipul 3 reușește să meargă, dar își pierde mersul pe parcursul timpului. Și lucrurile sunt irreversibile de cele mai multe ori. De aceea, încă o dată, nevoia de screening și de a îi da copilului tratamentul în timp util.
Ce faceți sau ce aveți de gând să faceți dacă se schimbă Ministrul Sănătății? Reluați discuțiile cu privire la screening?
În ultima vreme nu am participat în mod direct la aceste discuții, însă dacă oricine din cei care sunt implicați în aceste discuții consideră că aș putea aduce un aport, am să fiu alături de dumnealor, fără doar și poate. Da, poate că în ultima vreme mi-am pierdut așa încrederea că se mai poate schimba ceva, asta e o realitate, dar trebuie să ne amintim că are rost și trebuie până la urmă fiecare dintre noi să facă tot posibilul să ajute ca lucrurile să se întâmple.
Revenind la începutul discuției, când am vorbit despre ecografie, se face și ecografie pulmonară copiilor?
Da, am început de puțin timp în spitalul de pediatrie,
pe vremea mea nu era,
în care eu lucrez, dar să știți că la Timișoara și la Cluj și nu știu exact în București de când se face, doar că se face din 1999, dacă nu greșesc. Însă în anumite patologii nu le facem tuturor copiilor ecografie pulmonară. Însă avem un copil cu pneumonie și starea lui se degradează. Și atunci vrem poate să vedem dacă există o complicație a pneumoniei, pleurezie, adică un lichid care se acumulează în plămân, pentru care ar trebui să facem încă o radiografie. Ori putem să folosim ecografia pulmonară să vedem dacă există și pleurezie în afară de pneumonie, fără să-l mai iradiem pe copil. Și lucrul ăsta este pentru mine foarte important. Chiar dacă îmi ocupă foarte mult timp până face o ecografie, durează o ecografie pulmonară. O radiografie se face mult mai repede. Însă, dacă putem scădea doza pacientului, cu siguranță merită efortul. De asemenea, dacă avem copii la care suspecționăm o pneumonie, o putem diagnostica ecografic. Dacă, nu știu, să zicem că are o doză mai mare de iradiere de-a lungul timpului, până atunci a făcut mai multe radiografii, preferăm să-i facem o ecografie, să vedem dacă există o pneumonie acolo sau nu. Sau de control. Nu mai facem o radiografie de control după ce a primit tratamentul antibiotic după o pneumonie, îi facem o ecografie.
Victor Gomoiu are urgență? Are serviciu de urgență?
Noi nu suntem un spital de urgență. Există o cameră de primiri urgențe.
De asta vă întreb pentru cei care ne ascultă, dacă vor să vină în urgență, să știe,
da, noi
dacă
nu suntem,
pot veni sau nu.
Nu suntem spital de urgență. Sunt în București două spitale de urgență, Marie Curie și Grigore Alexandrescu, cu toate cumva.
Și serviciul de radiologie?
Importante. De la ora 8 dimineața până la ora 8 seara, de luni până vineri, suntem acolo, în două ture. Din păcate, nu avem serviciu de gardă.
De gardă.
Deci, după ora 8 seara, nu avem serviciu de radiologie funcțional.
Cu fondurile cum stați?
Cu fondurile stăm bine, bănuiesc că vă referiți la fondurile de la casă,
de la casă
pentru
da.
Diverse investigații.
Exact, da.
Da, stăm bine, însă este complicat ca un spital să asigure și partea de ambulatoriu. Noi nu avem ambulatoriu separat pe radiologie și atunci important pentru noi este să putem asigura investigațiile radioimagistice pentru pacienții internați. Și cumva lucrurile sunt diferite de sistemul privat, unde acolo ai nevoie de fonduri să faci cât mai multe investigații în contract cu casa. Dacă mă întrebați despre privat, așa acolo stau bine cu fondurile, mi se pare că poate e doar o părere, dar nu știu exact statistic vorbind, însă mi se pare că față de alții ani sunt mai multe fonduri și mi se pare că oamenii nu mai așteaptă așa de mult pentru un RMN. Mă refer acum la pacienții adulți, unde poate că ei găsesc loc în mai multe clinici, nu la copii, uh-huh. Poate unele clinici nu vor să facă RM la copii sau au nevoie de sedare sau anestezie generală și nu asigură asta.
De ce nu vor să facă?
Este complicat pentru că patologia de copii, așa cum am vorbit și la început,
nu este
aceeași. La Memormed să știți că se primesc copiii pentru RMN, dar important este să stea fără anestezie, pentru că nu se asigură acest serviciu. Asta înseamnă de la 6 ani în sus.
Din păcate, misiunea se apropie de sfârșit. A trecut foarte repede timpul. Un mesaj pentru părinții care ne ascultă, apropo de meseria dumneavoastră.
Dacă ei simt că e ceva în regulă cu copilul lor, să nu aștepte până-l aduc la medic. De asemenea, e important să înțeleagă că durerile de burtă la copii majoritatea sunt funcționale și să nu se sperie exact la prima durere de burtă. Însă trebuie să fie atent la mai multe semne și să își cunoască copilul și mai ales să vorbească foarte mult cu copilul și să-i spună că medicul nu este acel care îl aleargă să facă o injecție, cum am aflat noi când eram mici, ci este un om care vrea să-i facă bine și nu are de ce să-i fie frică de el și nici de asistent.
Și un mesaj pentru autorități?
Este greu, foarte greu să transmit un mesaj autorităților. Avem nevoie de screening, în România. Nu se poate să facem screening pentru 3 patologii în condițiile în care vecinii noștri încep de la peste 15 patologii și cred în continuare că este un privilegiu și o oportunitate să ocupi o funcție publică din care să poți schimba în bine viața unor oameni și să-l asiguri sănătatea, care până la urmă este un drept fundamental al omului.
Vă mulțumesc că a fost alături de noi în această seară Bogdana Căvăloiu, medic primar, radiologie și magistică medicală la Spitalul de Copii Victor Gomoiu din Capitală și la centrul privat MemorMed. Eu sunt Mirela Dădăcuș, Sănătatea FM se încheie aici, să ne auzim cu bine!
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.